Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើអ៊ីរ៉ង់អង្គការ Human Rights Watch ប្រឆាំងនឹងគម្រោងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទៅកាន់កោះគ្មានមនុស្សរស់នៅប្រទេសជប៉ុនប្រពខូបលើកទី73នៃការទម្លាក់គ្រាប់បាយប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់អាមេរិកលើទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីស្បាត់ដាក់ជីវិតលើតួលេខពលរដ្ឋចាញ់ទៅបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
តើពួកអ្នកឯងហ៊ានស្បាត់ឲ្យអន្តះបាញ់ឲ្យងប់ដោយសារអ្វីក៏ដោយឲ្យតែងប់ហ៊ានអត់ឬក៏អន្តរាយហ៊ានអត
់ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរកឃើញថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបង្កហានិភ័យខាងហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកអ៊ូវិរៈដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo បាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងប្រទេសធម្មតាមួយស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះលោក Pompeo បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថានេះគឺជាការមិនពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេហើយប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីរឿងនេះយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកសម្រេចអំពីឋានៈដឹកនាំរបស់ប្រទេសពួកគេលោកផមផែលបានបញ្ជាក់ថាសេតវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះប្រឆាំងនឹងឧស្សាហកម្មអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនដូចជាឧស្សាហកម្មរថយន្តមាសធ្យូងថ្មនិងដែកថែបជាដើមរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងមិនអាចទិញយន្តហោះអាមេរិកនិងយន្តហោះអឺរ៉ុបក៏ដូចជាក្រដាសប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរគន្លងមកបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មទាំងនោះត្រូវបានទុកពេលឲ្យ90ថ្ងៃដើម្បីដកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនចេញពីឧស្សាហកម្មទាំងនោះរយៈពេល90ថ្ងៃនោះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការនាំចេញធម្មពលរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺក្រុងនឹងចូលជាធរមាននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានដកចេញកាលពីលើកមុនឥឡូវនេះកំពុងត្រូវបានដាក់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីលោក Trumpបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015មកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបងក្លាដែសពិចារណាឡើងវិញអំពីគម្រោងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទៅកាន់កោះដ៏តូចមួយដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកោះបាសានឆាដែលសម្បូរដោយព្រៃកោងកាងនិងស្មៅបានដុះឡើងនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារដីល្បាប់ដែលហូរមកពីទន្លេមេឃណារបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់68ទំព័ររបស់អង្គការ Human Rights Watch នេះដែលមានចំណងជើងថាបង់ក្លាដេសគឺមិនមែនជាប្រទេសរបស់ខ្ញុំស្ថានភាពលំបាករបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកជំនាញនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាកោះបាសានឆាអាចនឹងលិចទឹកទាំងស្រុងនៅពេលណាដែលមានរលកធំធំដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះអង្គការ Human Rights Watch បានបន្ថែមទៀតថាកោះបាសានឆាគឺមិនមែនជាជម្រើសតែមួយគត់សម្រាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទៅនោះទេដោយសារតែមានកន្លែងចំនួន6ផ្សេងទៀតដែលគេបានកំណត់របាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះបានបញ្ជាក់ថាកោះបាសានឆានេះទំនងជាផ្ដល់លទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការអប់រំនិងសេវាសុខភាពនឹងផ្ដល់ឱកាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការរស់នៅឬក៏ការចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯងអង្គការនេះបានបន្តទៀតថា កង្វះការធានាឲ្យបាននូវសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរទៅនិងមកពីកោះបាសានឆានេះនិងទីតាំងនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេរបស់កោះនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកោះនេះคล้ายទៅជាមណ្ឌលឃុំឃាំងបានលោក Kazumi Matsui អភិបាលក្រុង Hiroshima នៃប្រទេសជប៉ុនបានព្រមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការកើនឡើងនៃរលកនៃទស្សនជាតិនិយមកំពុងគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពពិភពលោកលោកព្រមានដូច្នេះនៅក្នុងពិធីខួបលើកទី73នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទីក្រុង Hiroshima នៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនៅឯឧទ្យាន Peace Memorial Park លោក Kazumi Matsui បាននិយាយថាប្រទេសមួយចំនួនបានបញ្ឆេះឡើងវិញនៅភាពតានតឹងដែលបានធូរស្រាលក្រោយពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានបញ្ចប់ទៅលោកបានបញ្ជាក់ទេថាតើប្រទេសមួយចំនួននោះជាប្រទេសណាលោកម៉ាត់ស៊ូអ៊ីបាននិយាយថាប្រទេសទាំងនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទស្សនៈជាតិនិយមដែលគិតតែពីខ្លួនឯងស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពទំនើបឡើងចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេវិញបាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុននឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសមាននុយក្លេអ៊ែរនិងប្រទេសគ្មាននុយក្លេអ៊ែរលោកអាបេបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945ទៅលើទីក្រុង Hiroshima បានសម្លាប់មនុស្សចំនួន 170,000 នាក់3ថ្ងៃក្រោយមកទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយគ្រាប់ទៀតលើទីក្រុង Nagasakiដោយសម្លាប់មនុស្សជាង 70,000 នាក់ដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យជប៉ុនចោះចាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏សាហាវបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសសិង្ហបុរីដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលប្រហែល 1,500,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីផងដែរត្រូវបានគេលួចនោះគឺធ្វើឡើងដោយក្រុមមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអ្នកលួចចូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានលួចព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួននិងព័ត៌មានរបស់អ្នកជំងឺដែលបានចូលព្យាបាលនៅក្នុងគ្លីនិកក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោក S. Iswaran រដ្ឋមន្ត្រីទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវាយប្រហារនោះទេសម្រាប់ហេតុផលសន្តិសុខប៉ុន្តែបានរកឃើញថាការវាយប្រហារនេះគឺបានធ្វើឡើងដោយក្រុមជំនាញមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានមានប្រតិកម្មចំពោះវិធានការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនតាមវិធីផ្សេងៗអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន People's Daily របស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបញ្ជាក់ថាវិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្កើនការយកពន្ធគយហើយបន្តមកបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចានេះគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងព្យាយាមប្រើទាំងផ្នែកការទូតនិងកម្លាំងដើម្បីសម្លុតចិនឲ្យធ្វើសម្បទានពាណិជ្ជកម្មជាឯកតោភាគីអត្ថបទនេះបានបន្ថែមទៀតថានៅទីបំផុតប្រទេសចិននឹងយកឈ្នះលើការដាក់កំហិតពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសចិននឹងមិនចោះញោមជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានចាប់ផ្ដើមជំនួយអ្នកទេសចរបរទេសជាង 1,000 នាក់ចេញពីកោះរមណីយដ្ឋានមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច91នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង200នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 6.9 វិកតឺដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបានរង្គើឡើងក្នុងជម្រៅ10គីឡូម៉ែត្រកណ្ដាស់នៅភាគខាងជើងនៃកោះលំបុកការចម្លៀសភៀសច្រើនគឺផ្ដោតលើកោះកំសាន្តហ្គីលីតូចតូចចំនួន3នៅជិតកោះលំបុកអ្នកទេសចរតម្រង់ជួរគ្នានៅលើឆ្នេរសមុទ្រតូចតូចនៅលើកោះនោះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះរងចាំទូកមកទទួលពួកគេយកទៅកោះលំបុកដែលនៅក្បែរនោះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរង្ស៊ីស្បាត់ដាក់ជីវិតលើតួលេខពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរកឃើញថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបង្កហានិភ័យខាងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកអ៊ូវរៈ ដែលជាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតនៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលក្រុមជំទាស់បានចោទថាចំនួនពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលមាន 83% ជាតួលេខខ្លាំងខ្លាយនឹងកើតចេញពីការគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រតិកម្មដោយប្រកាសស្បត់ឲ្យស្លាប់និងបានបបួលអ្នកដែលលើកឡើងបែបនោះឲ្យស្បត់ជាមួយលោកដើម្បីបញ្ជាក់ផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការលើកឡើងអំពីការស្បត់ស្បាយគឺបង្ហាញពីភាពអត់ប្រយោជន៍ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយចាស់វសាខ្មែរ2រូបគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងដឺដងស្បត់ស្បាយដាក់ជីវិតចំពោះទូរលេខដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅដោយមានការរិះគន់ជាច្រើនចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្បត់ឲ្យលោកស្លាប់ប្រសិនបើលទ្ធផលនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតជាលទ្ធផលខ្លែងខ្លាយឬជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការបំភ័យពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយការចោទរបស់ក្រុមជំទាស់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីជួបជុំអត្តពលិកនិងកីឡាករកីឡាការិនីគ្រូបង្វឹកនិងប្រតិភូកីឡាជាង70នាក់មុនពេលពួកគេចេញទៅប្រកួតកីឡាប្រចាំទ្វីបអាស៊ីលើកទី18ថ្លែងដោយមិនចាំឈ្មោះតែសម្ដៅលើលោកសំរងស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថា
តើពួកអ្នកឯងហ៊ានស្បត់ឲ្យអន្តះបាញ់ឲ្យងាប់ដោយសារអ្វីក៏ដោយឲ្យតែងាប់ហ៊ានអត់ឬក៏អន្តរាយហ៊ានអត់ដែលឯងហ៊ានចោទថាប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវគេបំផោងត្រូវគេបំផិតបំភ័យត្រូវគេស្អីចេះចោះហ៊ានស្បត់អត់ហ៊ានស្បត់ទេបើហ៊ានឥឡូវបង្ហោះតាម Facebook នោះខ្ញុំក៏ហ៊ានស្បត់ឲ្យងាប់តៃហោងឲ្យងាប់គ្រប់ប្រភេទតាមដែលងាប់ទៅបានហើយតែយមរាជចង់ឲ្យខ្ញុំងាប់របៀបណាក៏បានដែរ
ក្រោយការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុន្មានម៉ោងលោកសំរងស៊ីក៏បានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយឆ្លើយតបទៅនឹងការបបួលស្បាត់របស់លោកហ៊ុនសែនថាជាវិធីឃ្លាតឆ្ងាយពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាក់ស្ដែងលោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាលោកនឹងស្បាត់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនតែលោកថាសូមឲ្យមានវិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិអន្តរជាតិនិងឯករាជ្យមួយដើម្បីស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋពីការចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញដោយភាពត្រឹមត្រូវជាមុនសិនលោកសំរងស៊ីសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសូមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកោជបកុំបំផ្លាញចោលសន្លឹកឆ្នោតដែលប្រមូលបាននៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសដើម្បីយកមកពិនិត្យនិងរាប់ឡើងវិញទាំងអស់គ្នាក្នុងគោលបំណងឃើញឲ្យច្បាស់ថាសន្លឹកឆ្នោតមោឃៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្វែងចោលមានចំនួនប្រមាណភាគរយហើយសន្លឹកឆ្នោតដែលគេអះអាងថាជាសន្លឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមមានលក្ខណៈជាជាបានឬក៏คล้ายមិនឡំពេលពិនិត្យនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញបែបនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនកុសកលមកចូលរួមផងដែរក្នុងនោះមានទាំងអ្នកសង្កេតការមកពីចលនាសង្គ្រោះជាតិផងដែរកម្ពុជាទើបនឹងបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017កន្លងទៅលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបង្ហាញថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាង8លាន3សែននាក់មានពលរដ្ឋជិត7លាននាក់ឬស្មើនឹង 83% បានទៅបោះឆ្នោតចំនួននេះត្រូវបានពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដាក់ការមន្ទិលសង្ស័យលោកសំរងស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់លើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយនិយាយថាគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានខ្លាញ់បន្លំទូរលេខអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដោយលោកថាទូរលេខនៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហានេះមានចំនួនតិចជាង 50% មិនមែនជាង 82% ដោយការប្រកាសនោះទេលោកក៏បានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវរងគំនាបនិងបង្ខំចិត្តទៅចូលរួមការបោះឆ្នោត ដែលលោកសំរងស៊ីថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយលោកឡើងមកហើយអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងអំពីការស្បាត់ស្បែកគឺបង្ហាញពីភាពអត់ប្រយោជន៍របស់មេដឹកនាំលោកបន្ថែមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរចំណាយពេលវេលាក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋឲ្យបានល្អជាជាងបបួលនរណាម្នាក់មកស្បាត់អ្នកវិភាគនយោបាយចាស់ភាសារូបនេះមានប្រសាសន៍ថា
គុំជាគេនោះគឺស្ថានភាពដែលចំពោះប្រភពប្រាប់អាខ្សាតមុនឡើងកាន់ហ្នឹងបាទតើបានគ្រប់អនុវត្តដែលបានត្រឹមត្រូវណាយើងគិតថាស្វត្ថិភាពស្វត្ថិភាពតើកម្មភាពជាតិរបស់ណានៅពេលជាប់ឆ្នោតហើយណានយករដ្ឋមន្ត្រីគេត្រូវចំណាយពេលវេលាហ្នឹងឲ្យផ្ចង់អារម្មណ៍ហ្នឹងទៅការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអាណត្តិគេផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋមិនប្រាប់បញ្ជាក់នេះថាគ្រប់គ្រងគេអាចស្វត្ថិភាព
ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមិនមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ថាប័ននិងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីកាណាដានូវែលសេឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបបានចោទសួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលបានកើតមានជាមួយនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងការបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនានានៅមុនការបោះឆ្នោតក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកោជោបតែងច្រានចោលការរិះគន់របស់អន្តរជាតិថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតនិងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកោជោបបានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាព្រមទាំងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបានធ្វើរួចរាល់អស់ហើយលោកថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើតបាននៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2018នេះលោកនឹងតែថ្លែងការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទីតាំងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញអ្នកដែលនិយាយថាលោកអាចនឹងត្រូវអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនរាជការភិរិយធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានលើអំពីមតិរបស់ពួកគេ។មួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេ។ពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiaadrift នៅពេលក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវគេសង្កេតឃើញថាកំពុងសបាយរីករាយនឹងជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះអ្នកស្រាវជ្រាវខាងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រមាណថាកម្ពុជាប្រឈមនឹងហានិភ័យខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលបណ្ដាលមកពីការដកការគាំទ្រពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននិងបានរកដៃគូហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗសម្រាប់ទប់ទល់នឹងការបាត់បង់ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុពីមុនមកលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅបានស្ថិតក្នុងការតាមដានរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានរកឃើញថាលទ្ធផលពីការបោះឆ្នោតនេះបាននាំមកឲ្យកម្ពុជានៅហានិភ័យនៃការបាត់បង់ការទ្រទ្រង់ខាងហិរញ្ញវត្ថុពីអន្តរជាតិជាពិសេសពីប្រទេសនៅប្រចាំលោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេស Financial Times ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេស លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី6នៅកម្ពុជាបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំនងជាអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងរដ្ឋសភាជាតិដែលនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនាពេលខាងមុខនេះកាសែត Financial Times ដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពទីផ្សារនិងសេចក្តីវិភាគខាងហិរញ្ញវត្ថុឈ្មោះថា Moody បាននិដឹងថាការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយបំផុតរបស់កម្ពុជានេះត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីរដ្ឋាភិបាលនានានិងអ្នកតស៊ូមតិខាងប្រជាធិបតេយ្យហើយក្រុមហ៊ុន Moody បានព្រមានថាការនេះបានបង្កឲ្យមានហានិភ័យដល់អន្តរជាតិអាចដកការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេខាងជំនួយនិងហិរញ្ញប្បទានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន Moody ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីថាប្រសិនបើម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិទាំងនោះបានដកការជួយជាជំនួយឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការនេះនឹងបង្កការលំបាកនៃការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុល្យភាពនៃការចំណាយនឹងធ្វើឲ្យមានការបារម្ភទៅលើកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកពួកអ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ទៀតថាការវិវត្តបែបនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានលើបំណុលប្រទេសកម្ពុជាពួកអ្នកវិភាគត្រូវបានស្រង់សម្ដីតាមន័យដើមថាលំហូរនៃជំនួយនិងវិនិយោគទុនបរទេសដោយផ្ទាល់បានជួយផ្ដល់លុយដល់អនុភាពធំធេងនៃគណនីបច្ចុប្បន្ននិងបានបង្កើននូវការផ្លាស់ប្ដូរទុនបំរុងបរទេសដែលបានឡើងដល់ 12.25 ពាន់លានដុល្លារក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2018ឬប្រមាណជា 55% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឆ្នាំ2017ជាកម្រិតកំពូលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយបន្ថែមថាកំណើនខ្លាំងក្លានៅក្នុងការនាំចេញសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងដែលស្មើនឹងប្រមាណ 73% នៃគ្រប់មុខទំនិញនាំចេញទាំងអស់និងស្មើនឹង 36% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងឆ្នាំ2016ត្រូវបានជ្រែងទប់ដោយការអនុគ្រោះពន្ធទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទោះជាមានការព្រមានយ៉ាងនេះក៏ដោយចុះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានបង្ហាញឆន្ទៈចូលរួមការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវមួយហើយអ្វីដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានសម្រេចគឺក្នុងនាមការពារអធិបតេយ្យភាពប្រទេសរបស់ខ្លួន
ការបោះឆ្នោតនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការសម្រេចនេះជាការសម្រេចរបស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្មែរដែលជាទឹកដីជារបស់ខ្លួនមិនពេញជានីជោគវាសនាដែលការសម្រេចចិត្តជួយជោគវាសនារបស់ខ្លួនមិនមែនជាការបោះឆ្នោតបំរើសហភាពអឺរ៉ុបបំរើអាមេរិកទៅជួនទៅចិនទៅបាទ
តែទៅនឹងផលវិបាកខាងអរិយវត្ថុអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាយជាអ្នកបម្រើបរទេសនោះទេ
វាគឺលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងជារដ្ឋាភិបាលការជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងមិននាំជាតិទៅខ្ញុំអ្នកណាទេបាទជាទីចំពោះអ្នកណាបាទ
នៅពេល VOA សួរលោកថាតើកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងណាប្រសិនបើប្រទេសនៅលោកខាងលិចបន្ថយការជួយខាងអរិយវត្ថុនោះលោកផៃសិផានអះអាងថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងជាប្រទេសដែលអាចរកចំណូលបានដោយខ្លួនឯងបានផ្ដើមកសាងដៃគូខាងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយម្លុកសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានឈ្មោះថា BRICS ម្លុកសេដ្ឋកិច្ច BRICS រួមមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកបន្ថែមថាការមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចនេះបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនមែនរស់នៅតែឯងទេហើយកម្ពុជាបានបង្ហាញសក្តានុពលអាហាររបស់ខ្លួនក្នុងពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅថ្មីៗនេះ
ដូច្នេះអាចជាអភិរបស់កម្ពុជាយើងគិតបង្ហាញពីខ្លះថាមិនលក់មិនរកឈ្គងបោះបង់ចោលសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគលីបបខ្លួនទេសំកិច្ចការពារហើយឆន្ទៈរបស់មកតាមរយៈសម្ដែងនៃការបោះឆ្នោតការជិះមកបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Financial Times បានបញ្ជាក់ដឹងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវពីររូបរបស់ក្រុមហ៊ុន Moody ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកម្ពុជាបានបង្កើនហានិភ័យជាច្រើនទៅលើការទ្រទ្រង់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់បរទេសដែលបានបន្តមកដល់ពេលនេះនៅពេលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយទាំងឡាយរបស់កម្ពុជារួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការបារម្ភអំពីភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានរបស់ការបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានបន្តថាលុយសុទ្ធដែលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកនិងស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្មើនឹងប្រមាណជា 43% នៃជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការរបស់កម្ពុជាឬប្រមាណជា 8% នៃចំណូលរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងក្នុងឆ្នាំ2016នៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅមានតែក្រុមមន្ត្រីរបស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្អិតរមួតរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានអបអរដល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាធ្វើឡើងដោយជោគជ័យ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះក៏បានប្រកាសពីការដឹកនាំប្រទេសបន្តក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតបន្ថែមទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោករយៈពេល33ឆ្នាំកន្លងមកយ៉ាងណាក្តីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងរិះគន់ចំពោះការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់បណ្ដាប្រទេសក្នុងប្លុក BRICS ដែលរួមមានប្រទេសប្រេស៊ីលប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិននិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមានការព្រួយបារម្ភអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងប្លុកនេះអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយត
បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងប្លុក BRICS បានទទួលយកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសមាជិកកាលពីឆ្នាំ2010ដើម្បីធ្វើឲ្យប្លុកនេះកាន់តែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភពលោកថែមទៀតក្នុងការធ្វើជាតំណាងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈប្រពៃណីមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងប្លុកនេះបានថ្លែងថាគោលបំណងរបស់កិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS កាន់តែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងឡើងដោយសារកំណើននៃគោលនយោបាយនិងនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលដាក់កំហិតការនាំចូលទំនិញនៅជុំវិញពិភពលោកប្រធាននាយកប្រតិភូអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS នៅឯទីក្រុង Johannesburg កាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោក Ramaphosa បានថ្លែងថា
We are meeting here ladies and gentlemen at a time when the multilateral trading system
លោកនិងលោកស្រីទាំងអស់យើងប្រជុំនៅទីនេះក្នុងខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយើងបារម្ភពីការកើនឡើងនៃវិធានការឯកតោភាគីដែលមិនស្របនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយយើងក៏បារម្ភពីផលប៉ះពាល់នៃវិធានការទាំងនេះជាពិសេសគោលនយោបាយទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះតម្រូវឲ្យមានការពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់អំពីទួលនីតិនៃពាណិជ្ជកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពជាពិសេសកំណើនដែលឲ្យផលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាន
ៅទីបញ្ចប់នៃសន្ទរកថារបស់លោក Ramaphosa បានថ្លែងថាចាប់តាំងពីការបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ BRICS កាលពីឆ្នាំ2014មកធនាគារនេះបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីប្រមាណ 5,100 លានដុល្លារលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS មួយថ្ងៃលោក Ramaphosa បានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកប្រតិភូស៊ីជីនពីងប្រទេសចិនបានព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅពេលមានការគម្រាមកំហែងក្នុងការបង្កើនពន្ធនាំចូលលើទំនិញរបស់ប្រទេសចិនពីសំណាក់ប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Rob Davis បានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតម្រង់ទិសពាណិជ្ជកម្មដែលបានធ្វើឡើងមុនកិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS ថាពាណិជ្ជកម្មមិនទាន់មានរយៈភាពនៅឡើយទេទោះបីជានៅក្នុងចំណោមសមាជិក BRICS ក៏ដោយប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាសមាជិកចុងក្រោយនិងមានសេដ្ឋកិច្ចតូចបំផុតក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង5របស់ BRICS ប៉ុន្តែប្រទេសនេះវិនិយោគច្រើនជាងអ្វីដែលប្រទេសនេះទទួលបានពីប្លុកសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះលោក Davis បាននិយាយថា
If we look at the investment relationship I think we can see that there has been less progress
ប្រសិនបើយើងមើលទៅលើទំនាក់ទំនងនៃការវិនិយោគខ្ញុំគិតថាយើងអាចឃើញថាមានការជឿនលឿនតិចតួចជាងមុនតួលេខដែលយើងបានកត់ត្រាបានបង្ហាញថាវិនិយោគរបស់ BRICS នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពីចន្លោះឆ្នាំ2003និង2017មានចិត្ត18,000លានគឺ17កណ្ដាក់សញ្ញា8,000លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានវិនិយោគប្រមាណ68,000លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងប្លុក BRICS ពីចន្លោះឆ្នាំ2001និង2016
ដោយសារមានការគម្រាមកំហែងដ៏ធំពីខាងក្រៅអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រី Luda Mugos បានថ្លែងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្លុកប្រិចកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរលោកស្រីបាននិយាយថាវាជារឿងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយដែលនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្លុកប្រិចបានឈោងដៃរកសមាជិកផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកស្រី Pungos បាននិយាយថា
Something that's different about BRICS this year, specifically South Africa as a host country, is that this
ករណីដែលប្លែកសម្រាប់ block BRICS នៅឆ្នាំនេះជាពិសេសខណៈដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនោះគឺថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះមិនផ្ដោតលើតែសមាជិករបស់ block BRICS 5ប្រទេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងពិតជាបានមើលឃើញថាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរដូច្នេះរបៀបវិរៈនៃការអភិវឌ្ឍក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ត្រូវដាក់បញ្ចូលក្នុងរបៀបវិរៈរបស់កិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS នេះដែរមានន័យថាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រទេសរវ៉ាន់ដាប្រទេសសេណេហ្កាល់និងប្រទេសតូហ្គោត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលផងដែរ
កិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS បានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសដោយសារតែនៅក្នុងពេលនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងទៅលោកឧបវិរៈដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបានហេតុដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនជាជំនួសវិញនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៃវិថី Kensington ក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania នៅភាគឦសានសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនបានបោះតង់ធ្វើជាផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេពួកគេភាគច្រើនរស់នៅក្នុងតង់ដែលស្ថិតនៅក្រោមស្ពានផ្លូវរថភ្លើងចាស់មួយដែលមានពន្លឺភ្លើងស្រអាប់និងពោពេញទៅដោយសម្រាមថង់ផ្លាស្ទិកនៅរាយប៉ាយពាសពេញនាង Jemima Humavo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជិនដានិងលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Eric Belfort បានចាប់ដើមប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំនៅពេលអាយុ20ឆ្នាំ Eric បានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់ចាក់បញ្ចូលតាមសរសៃឥឡូវនេះលោកមានអាយុ36ឆ្នាំហើយលោកបានភ្ញាក់ខ្លួនថាលោកបានបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងការងារហើយឥឡូវនេះលោករស់នៅក្នុងតង់តាមចិញ្ចើមផ្លូវ Kensington ក្មេងៗដើរលេងនិងជិះកង់នៅតាមតង់នានាដែលបានបោះនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវនៃវិថី Kensington និងនៅតាមផ្លូវមមាញឹកពី3កន្លែងទៀតរូបភាពទាំងនេះបានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងសហគមន៍មួយនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេដោយសារបញ្ហាថ្នាំញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2018មកមន្ត្រីក្នុងទីក្រុង Philadelphia បានចាត់វិធានការបោសសម្អាតគ្រឿងញៀននៅក្នុងសហគមន៍ទាំងមូលលោកស្រី Liz Hirsch ប្រធានការិយាល័យគាំពារអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងបានថ្លែងថាបើគិតពីសីលធម៌វិញនេះមិនមែនជាជម្រើសសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំតង់និងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះទេវាគ្មានសវត្ថិភាពនិងគ្មានអនាម័យសម្រាប់ពួកគេនោះទេហើយនេះក៏មិនមែនជាជម្រើសរបស់អ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍និងអ្នកផ្សេងទៀតនោះដែរដូច្នេះហើយបានជាយើងចាត់វិធានការបោសសម្អាតបញ្ហានេះ
ផែនការរបស់អាជ្ញាធរក្នុងទីក្រុងនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការស្លាប់ដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើសកម្រិតនិងបញ្ជូនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៅព្យាបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Thomas Fali មកពីគណៈកម្មការសុខាភិបាលទីក្រុងបានថ្លែងថាតួលេខអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺជាវិបត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រឿងញៀនក្នុងទីក្រុង Philadelphia ចំនួន1217អ្នកក្នុងឆ្នាំ2017ចំនួននេះបង្ហាញថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើង 30% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុននិងបានកើនឡើង 70% បើធៀបនឹងកាលពី2ឆ្នាំមុនពួកអ្នករស់នៅក្នុងជំរំតង់ទាំងនេះ បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះលោកអេរិកបាននិយាយថាយើងតស៊ូរស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងព្យាយាមកុំឲ្យមានអ្វីអាក្រក់កើតឡើងបានយើងមិនគួររស់នៅកន្លែងនេះទេយើងមិនគួររស់នៅក្រោមស្ពាននេះទេបច្ចុប្បន្នលោកអេរិកកំពុងទទួលការព្យាបាលពីកម្មវិធីមួយដែលមានរយៈពេល90ថ្ងៃនឹងអាចទទួលបានផ្ទះសម្បែងជាអចិន្ត្រៃយ៍បន្ទាប់ពីនេះលោកបាននិយាយបន្ថែមថាកូនសិស្សសាលាមិនគួរឃើញពីទស្សនវិជ្ជាបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃទេកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយសារមានធនធានតិចតួចពីរដ្ឋក៏ដូចជាពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងចិត្តដល់ថ្ងៃកំណត់នៃការបោះសម្អាតជំរំតាំងពីកន្លែងក្រុមការងារបានសង់ជំរកដែលមានគ្រែចំនួន80និងបានជួយព្យាបាលឲ្យពួកគេផ្ដាច់គ្រឿងញៀនជាអកុសលជំរកនោះបានពេញហើយមន្ត្រីក្រុងមិនប្រកាសថាពេលណាអាចផ្ដល់គ្រែបន្ថែមទៀតនោះទេគម្រោងបោះសម្អាតនេះគឺជាការសហការរវាងអាជ្ញាធរក្រុងនាយកដ្ឋានប៉ូលីសនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះថា Prevention Point
លោក Ray Convery មេបញ្ជាការប៉ូលីសនៃនាយកដ្ឋានប៉ូលីសទីក្រុង Philadelphia បានថ្លែងថាក្រុមការងាររបស់យើងបានចុះទៅដល់ទីនោះហើយយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាភាគច្រើនដែលពួកអ្នករស់នៅក្រោមស្ពានកំពុងប្រឈមបន្ទាប់មកទៀតយើងបានជួយឲ្យពួកគេចាកចេញពីទីនោះប្រសិនបើអ្នកចាត់ទុកអ្នកទាំងនោះដូចជាបងប្អូនប្រុសស្រីម្ដាយឪពុកម្ដាយមីងឬឪពុកមីរបស់អ្នកនោះយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្រុមការងាររបស់យើងបានជួយអ្នកដែលចង់ចាកចេញពីកន្លែងនោះនឹងត្រូវការជំនួយហើយអ្នកផ្សេងទៀតបានរើអីវ៉ាន់ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអ្នកដែលទទួលបានជំនួយទាំងនោះអាចទទួលបានទីជំរកដោយមិនចាំបាច់រងចាំរហូតដល់ពួកគេអាចផ្ដាច់គ្រឿងញៀនបានដែលជាការទាមទាររបស់ជំរកជាច្រើនផ្សេងទៀតនោះនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរយឺតយ៉ាវក៏ដោយនាងខេលីនីហាំដែលជាអ្នកញៀនថ្នាំម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានេះគឺជារឿងល្អមួយអ្នកដឹងទេរស់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវគឺវាពិបាកណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាគម្រោងបោសសម្អាតនេះនឹងជួយដល់អ្នកដែលចង់រស់នៅស្អាតពីព្រោះថាធម្មតាពួកគេចង់បានកន្លែងដែលអាចងូតទឹកបានកន្លែងបោកខោអាវនិងកន្លែងដាក់ម្ហូបអាហារជាដើម
អញ្ញាធោបោសសម្អាតជំរំតង់បានពីកន្លែងដែលគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែផលវិបាកនៃការរើចេញរបស់ពួកអ្នករស់នៅទីនោះនៅតែជាបញ្ហានៅឡើយពួកអ្នកញៀនថ្នាំបានរើចេញពីកន្លែងនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេបែរជាទៅរស់នៅតាមមុខហាងលក់ទំនិញនិងតាមកន្លែងសាធារណៈនៅក្នុងសហគមន៍ទៅវិញពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភនៅអំឡុងពេលមានការប្រជុំនានារបស់សហគមន៍ទាំងអស់គ្នាចង់បញ្ឈប់ការរីករាលដាលការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពលរដ្ឋមួយចំនួនគាំទ្រជួយដល់ការបោះសម្អាតជំរំតង់ទាំងនេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតនៅរារែកចិត្តពួកគេចង់ធានាឲ្យបានការព្យាបាលដល់ពួកអ្នកញៀនថ្នាំទាំងនោះទស្សនៈផ្សេងគ្នាបានធ្វើឲ្យសហគមន៍មានការខ្វែងគំនិតគ្នាអញ្ញាធរក្រុងថានេះជាការជ្រើសរើសរបស់ពួកគេដើម្បីជួយដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះលោកស្រី Liz Hirsch បានថ្លែងថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាចំណែកនៅក្នុងទីក្រុងនេះយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាចំណែកនៃគម្រោងសម្អាតក្រុងនេះខ្ញុំគិតថាយើងកំពុងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅទូទាំងប្រទេសប្រសិនបើមានធនធានបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ពួកអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងទាំងនេះវាពិតជាប្រសើរខ្លាំងណាស់ជំនួយទាំងនោះនឹងជួយធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានសម្រាប់ពួកយើង
ចំណែកឯលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Thomas Farley វិញបានលើកឡើងថាបញ្ហាក្នុងទីក្រុង Philadelphia គឺជាបញ្ហាសំខាន់របស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលប៉ុន្តែយើងនឹងមិនរងចាំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទេពីព្រោះថាយើងគ្មានក្តីរំពឹងថាពួកគេនឹងចុះមកជួយដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនេះឡើយយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនបានដោយខ្លួនឯងគម្រោងបោះសម្អាតជំរំតង់គឺជាជំហានដំបូងរបស់អាជ្ញាធរក្រុងពួកគេនៅបន្តស្វែងរកទីជំរកបន្ថែមនិងបង្កើតទីតាំងសុវត្ថិភាពនានាដែលមិនទាន់មាននៅក្នុងទីក្រុងនេះលោកស្រី Liz Hirsch បានថ្លែងបន្តថាយើងអះអាងថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះយើងកំពុងព្យាយាមឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពួកយើងនិងជួយដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងត្រូវការជីវិតដ៏ប្រសើរមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងមកបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍បានក្លាយជាបញ្ហាអធិភាពរបស់រដ្ឋបាលលោកនាង Alin Barros រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក JB មកពីប្រទេសប៊ុលហ្គារីដើម្បីសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ American University កាលពី13ឆ្នាំមុនលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតបន្ទាប់មកសញ្ញាបត្របណ្ឌិត លោក JB ដែលមិនចង់ប្រាប់ឈ្មោះពិតរបស់លោកបានប្រាប់ VOA ថាជីវិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអស្ចារ្យណាស់លោកបានធ្វើការជាសាស្ត្រាចារ្យគូលចរឲ្យមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកលោកបាននិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលកំពុងធ្វើការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់និស្សិតនិងមហាវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការរហូតមកទល់ពេលឥឡូវនេះលោក JB បានត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដោយប្រើទឹកតកានិស្សិតហើយសាកលវិទ្យាល័យរបស់លោកបានផ្ដល់ការងាររយៈពេលយូរប្រសិនបើលោកអាចទទួលបានទឹកតកាធ្វើការងារក៏ប៉ុន្តែលោកមិនខ្លាចការដាក់ពាក្យសុំរបស់លោកនិងមិនបានទទួលការយល់ព្រមនោះទេ
ការភ័យខ្លាចរបស់លោក JB មានហេតុផលត្រឹមត្រូវនេះបតាមេធាវីអន្តរប្រវេស3នាក់ប្រាប់ VOA ថាពួកអស់លោកបានឃើញករណីទាំងនេះដែលការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump កំពុងទប់ស្កាត់ជនអន្តរប្រវេសត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មកពីគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់លោក Shabnam Lotfi មេធាវីអន្តរប្រវេសបាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទេពួកមន្ត្រីមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់មេធាវីមិនដឹងថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងវាមានភាពស្មុគស្មាញណាស់ខ្ញុំគិតថាវាមានដំណើរការមិនប្រក្រតីនៅថ្នាក់ជាតិ
ច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតលោកស្រី Jennifer Minier ដែលជាមេធាវីរបស់លោក JB និយាយថាសេវាកម្មចូលសញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបដិសេធពាក្យសុំសម្រាប់អ្នកដែលសង្ឃឹមថានឹងផ្លាស់ប្តូរឋានៈភាពពីប្រភេទទឹកតាការនិស្សិតប្រភេទ F1 ទៅប្រភេទទឹកតាការការងារ H1B បើពួកគេទទួលបានអ្វីដែលសេវាកម្មចូលសញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាការបណ្ដុំបណ្ដាលជាក់ស្ដែងជាង12ខែក្នុងអំឡុងនៃកម្មវិធីទទួលសញ្ញាបត្រនោះយោងតាមមន្ត្រីសេវាកម្មចូលសញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាទីភ្នាក់ងារនោះបានសើរឿពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវគោលនយោបាយនិងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីទិញរបស់អាមេរិកជួលជនជាតិអាមេរិកកាំង
ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដូចលោក JB ដែលបានធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិនិងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញមួយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់លោកក្នុងមុខវិជ្ជាសង្គមវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចលោកបានដាក់ពាក្យសុំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញការងារសម្រាប់និស្សិតបរទេសសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Optional Practical Training ដែលហៅកាត់ថា OPT ដែលអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតអន្តរជាតិមានទឹកតការប្រភេទ F1 ធ្វើការពេញម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់1ឆ្នាំក្នុងជំនាញដែលតក្កិននឹងការសិក្សារបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងឋានៈជានិស្សិតលោក JB បានធ្វើការនៅក្រោមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញក្នុងពេលកំពុងសិក្សាឬ Curricular Practical Training ហៅកាត់ថា CPT
ការធ្វើការស្របច្បាប់ក្នុងជំនាញរបស់លោកនៅក្រោមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញការងារសម្រាប់និស្សិតបរទេសសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Optional Practical Training OPT និងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញក្នុងពេលកំពុងសិក្សាឬ Curricular Practical Training CPT បានធ្វើឲ្យលោក JB មានរយៈពេល12ខែសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលនឹងស្របទៅតាមគោលការណ៍អន្តរប្រវេសន៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេធាវីរបស់លោកមានការបារម្ភថានីតិវិធីថ្មីត្រូវបានរៀបចំឡើងដែលនឹងធ្វើឲ្យការដាក់ពាក្យសុំដែលអាចទទួលការយល់ព្រមកាលពីពេលមុនខ្លាចទៅជាការដាក់ពាក្យដែលមិនអាចទទួលយល់ព្រមទៅវិញទោះជាមិនមានការប្រកាសឲ្យដឹងក៏ដោយលោកស្រីមីនីបាននិយាយថាសេវាកម្មចូលសញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបដិសេធសំណើផ្លាស់ប្ដូរឋានៈភាពសម្រាប់និស្សិតមានប្រភេទទឹកតការ F1ដែលបានធ្វើការអស់រយៈពេលជាង12ខែ
លោកស្រីបាននិយាយទៀតថាដូច្នេះសេវាកម្មចូលសញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកកំពុងប្រាប់នណាដែលឋានៈភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានសេវាកម្មចូលសញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសន៍បានយល់ព្រមរួចហើយនោះថាពួកគេបានធ្វើខុសក្នុងការផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់ឋានៈភាពនោះហើយជាលទ្ធផលបុគ្គលនោះនៅពេលឥឡូវនេះនឹងអស់ឋានៈភាពហើយត្រូវតែចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកមុនការចាប់ផ្ដើមការងារដែលមិនមាននរណានឹងយល់ព្រមថាជននោះមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានឋានៈភាពនោះហើយបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ឋានៈភាពទឹកតកាប្រភេទ H1B វាជារឿងក្រឡាប់ចាក់មួយ
អ្នកនាំពាក្យសេវាកម្មចូលសញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកដែលបានថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាបើនិស្សិតនោះទទួលបានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញក្នុងពេលកំពុងសិក្សាឬ Curricular Practical Training CPT សម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំឬច្រើនជាងនោះរួចហើយនិស្សិតនោះមិនមានលទ្ធភាពក្រោយកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញការងារសម្រាប់និស្សិតបរទេសសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬ Optional Practical Training OPT ទេគណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានគ្រប់គ្រងច្បាប់ដែលនឹងកាត់បន្ថយជនអន្តរប្រវេសន៍ស្របច្បាប់វិធានការនោះបានបរាជ័យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈនេះដែរ ពួកមន្ត្រីអាចប្រើការណែនាំខាងរដ្ឋបាលដើម្បីផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលពួកមន្ត្រីអន្តរប្រទេសចាត់ការរឿងក្តីនិងការដាក់ពាក្យសុំនោះរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនៅតែព្យាយាមរឹតបន្តឹងច្បាប់សុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាបន្ត
លោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចថាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមិនអាចទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនទេក្រោយមកសេវាកម្មចូលសញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកបានពង្រីកការសម្រេចនោះដោយរួមបញ្ចូលទាំងជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាដោយជនអន្តពាលជាហេតុផលដែលសំអាងដោយជនអន្តរប្រវេសន៍ជាច្រើនដែលរត់គេចខ្លួនពីការបង្ហូរឈាមក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាល
លោកស្រីមាននិយាយបន្តទៀតថាមានសេចក្តីណែនាំដ៏ច្បាស់លាស់មកពីរដ្ឋបាលនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារាល់ពាក្យសុំត្រូវតែពិនិត្យឆែកឆេរដោយផ្ដោតលើការបដិសេធនេះលោកសីនិយាយទៀតថាมันមានអ្វីខុសទេដើម្បីស្វែងរកការបន្លំហើយធ្វើឲ្យប្រកាសថាការបន្លំมันមាននៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែយើងចាំបាច់អនុវត្តច្បាប់នៅពេលដែលច្បាប់មានដើម្បីផ្ដល់ការយល់ព្រមការដាក់ពាក្យសុំដែលមានភាពត្រឹមត្រូវហើយរដ្ឋបាលនេះมันគិតគូរអំពីរឿងនេះតរទៅសោះតាមការវិភាគរបស់កាសែត Washington Post ពីទិន្នន័យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សដែលទស្សនាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះចំនួន 12% នៅក្នុងការកាន់តំណែងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រទេសយេម៉ែនសេរីអ៊ីរ៉ង់លីប៊ីនិងប្រទេសសូម៉ាលីស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតបណ្ដាលមកពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនេះកាសែតនោះបានរាយការណ៍ទៀតថាមានការធ្លាក់ចុះពួកទេសចរនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន 81% មកពីប្រទេសទាំងនោះនៅចុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2017
រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំក៏បានប្រកាសផែនការលុបចោលលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការរបស់អ្នកកាន់ប្រភេទទឹកដីការ H4 ដែលត្រូវទុកសម្រាប់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកកាន់ប្រភេទធ្វើការ H1B នៅឆ្នាំ2015រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រភេទទឹកដីការ H4S ធ្វើការងារបានអ្នកកាន់ប្រភេទទឹកដីការនោះប្រហែល 91,000 នាក់ភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះជាប្តីប្រពន្ធមានជំនាញបានឆ្លៀតយកឱកាសនោះសេវាកម្មចូលសញ្ជាតិនិងអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកមិនទាន់បានធ្វើការសម្រេចចុងក្រោយអំពីលិខិតធ្វើការ H4 នោះទេ VOA បានផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់លោក JB និងមហាវិទ្យាល័យដែលជួលលោកធ្វើការលោកនិងមហាវិទ្យាល័យនោះសុំកុំឲ្យ VOA បញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ជៀសភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ឱកាសរបស់លោក JB ដើម្បីទទួលទឹកដីការប្រភេទ H1B បើសិនជាលោកមិនទទួលបានទឹកដីការប្រភេទ H1B ទេលោកនឹងត្រូវចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាចត្រូវបានគេសុំឲ្យចាកចេញប្រសិនបើសេវាកម្មចូលសញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកកំណត់ថាលោករំលោភឋានៈភាពប្រភេទទឹកដីការ F1 របស់លោកបើសិនជាមានករណីនេះកើតឡើងសេវាកម្មចូលសញ្ជាតិនិងអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកមិនអាចផ្លាស់ប្តូរឋានៈភាពរបស់លោកទៅប្រភេទទឹកដីការការងារទេខណៈដែលលោកស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកស្រីមាននាងនិយាយបន្តទៀតថាប្រសិនបើលោក JB មិនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យផ្លាស់ប្តូរឋានៈភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកត្រូវតែធ្វើការដាក់ពាក្យសុំបានទទួលការយល់ព្រមលោកត្រូវចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានការបោះត្រាលើទឹកដីការប្រភេទ H1B ហើយនឹងចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីឲ្យប្រភេទទឹកដីការ H1B ថ្មីនោះមានសពលភាពហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារមន្ត្រីមហាវិទ្យាល័យម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាការបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោក JB ត្រឡប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអាចប៉ះពាល់ដល់និស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យផ្សេងទៀតនៅពេលដែលបន្ទុកការងារនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅលើគ្រូបង្រៀននានាថ្នាក់រៀនថែមទាំងអាចត្រូវផ្អាកទៀតផងមន្ត្រីម្នាក់នោះបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាយើងបានជួលគាត់ពីពុះគាត់ជាបេក្ខជនមានគុណសម្បត្តិខ្លាំងបំផុតលោកស្រីមាននីបាននិយាយបន្តទៀតថាពួកគេរំពឹងថានឹងបានទទួលដំណឹងពីមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតលោក JB និយាយទៀតថាខ្ញុំមានជីវិតឆ្កែប្រាក់សន្សំនិងផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គម្រោងគូសផែនទីដ៏សំខាន់មួយដើម្បីកំណត់ទីតាំងនៃការសម្លាប់នងគៀលដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកតាំងទីលំនៅជនជាតិអឺរ៉ុបទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅចន្លោះឆ្នាំ1788និងឆ្នាំ1930បានរកឃើញថាកន្លែងសម្លាប់នងគៀលឥឡូវនេះ មានចំនួន250កន្លែងហើយការស្រាវជ្រាវថ្មីដ៏ទូលំទូលាយមួយបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីការសម្លាប់ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland រដ្ឋ New South Wales និងដែនដី Northern Territory ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Newcastle នៃរដ្ឋ New South Wales ត្រូវបានផ្ដល់ដំណឹងដោយជនជាតិអូស្ត្រាលីរាប់រយនាក់អំពីទីកន្លែងដែលក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានសម្លាប់លោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់ក្រុមស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Newcastle នៃរដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរកឃើញនៅទំព័រដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីក្នុងចំណោមកន្លែងសម្លាប់ដង្កៀលទាំង250កន្លែងលើកលែងតែ10កន្លែងតែប៉ុណ្ណោះគឺធ្វើឡើងដោយអ្នកតាំងទីលំនៅស្បែកសដែលធ្វើទៅលើជនជាតិដើមនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកន្លែងសម្រាប់រងគៀលនីមួយៗបានបង្ហាញលម្អិតពីចំនួនជនរងគ្រោះនិងមានគោលបំណងស្វែងរកអត្តសញ្ញាណអ្នកទទួលខុសត្រូវគោលបំណងរបស់ពួកគេនិងអាវុធដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈប្រភពផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជារបាយការណ៍តាមកាសែតកំណត់ហេតុតឡាការនិងលិខិតដើមនានាប្រវត្តិវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Newcastle បានជឿថាអ្នកកັບសម្លាប់ភ្នាក់ច្រើនត្រូវបានជំរុញឲ្យលើកទឹកចិត្តធ្វើរឿងនេះដោយសារគំនិតបែបបល័យពូជសាសន៍លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Rindal Ryan អ្នកដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបាននិយាយថា
It's important to compile a map because we really don't know what happened in colonial Australia. This is all new.
វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការចងក្រងផែនទីនេះឡើងពីព្រោះថាយើងពិតជាមិនដឹងថាមានអ្វីបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម័យអាណានិគមនោះទេ។នេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលអ្នកដាក់ចំណុចទីតាំងនៃការសម្លាប់រង្គាលទាំងអស់នៅលើផែនទីនោះយើងនឹងឃើញមានទីតាំងសម្រាប់រង្គាលជាច្រើនខ្ញុំមកពីចំនួនមួយដែលមានការយល់ដឹងតិចតួចអំពីព្រំដែននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីខ្ញុំធ្លាប់គិតថាជនជាតិអឺរ៉ុបបានមកតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសន្តិវិធីដោយមានការសម្លាប់រង្គាលតែតិចតួចប៉ុណ្ណោះទៅលើជនជាតិដើមភាគតិចខ្ញុំគិតថាគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់គិតនោះគឺមិនពិតនោះទេ
លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Lyndall Ryanបានកំណត់និយមន័យការសម្លាប់រង្គាលនេះថាជាការសម្លាប់ដោយមិនរើសមុខទៅលើមនុស្សដែលគ្មានអ្វីការពារខ្លួនចំនួន6នាក់ឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងពេលតែមួយក្រុមរបស់លោកស្រីសាសាចាបានបង្ហាញពីដំណាក់កាលមួយនៃផែនទីទីតាំងសម្លាប់រង្គាលនេះកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងមកដោយបង្ហាញឲ្យឃើញពីអំពើខុសខើដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅភូមិខាងកើតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវនេះបានបញ្ចូលកន្លែងសម្រាប់រង្គាលចំនួន81កន្លែងបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់និងបន្ទាប់ពីទទួលបានមតិយោបល់ពីសាធារណជនមកចំនួននៃទីតាំងសម្រាប់រង្គាលនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ប្រហែល500កន្លែងមុនពេលគម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ដែលនៅក្នុងនោះរួមទាំងការសម្លាប់ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងមកទល់នឹងឆ្នាំ1960ផងដែរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្ឃឹមថាការស្រាវជ្រាវនេះនឹងជួយដល់វិស័យអប់រំនិងជួយបង្កើតឲ្យមាននៅបុយនីយឋានរំលឹកដល់អ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមការពារព្រំដែននៃប្រវត្តិសាស្ត្រអូស្ត្រាលីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីមានចំនួនប្រមាណ 3% នៃជនជាតិអូស្ត្រាលីសរុបហើយពួកគេរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាជាច្រើនដូចជាភាពក្រីក្រការជាប់ពន្ធនាគារនិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាដើមពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅទៀតនេះលោកធីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់ចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មស្របពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីចំនួន9នៃការដឹកជញ្ជូនស្យូងថ្មដែលអាចរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញឆន្ទៈល្អនៅក្នុងការបញ្ចប់ការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងបញ្ជូនអតិធិធិហានអាមេរិកកាំងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េដូច្នេះសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគួរត្រូវដកចេញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មានរ៉ូដុងស៊ីនមុនរបស់គណៈបកកម្មករដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការលើកឡើងដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍សម្ងាត់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនបានបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះទេដែលនេះគឺជាការរំលោភទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយកូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មប្រេងធ្យូងថ្មនិងវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗទៀតដោយខុសច្បាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទោសអតីតបុគ្គលិកធនាគារនិងពាណិជ្ជករ46នាក់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទាក់ទិននឹងគម្រោងបន្លំខ្ចីប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយប្រធានធនាគារ Construction Bank នៃប្រទេសវៀតណាមក្រុមមេដឹកនាំកុម្មុយនីសវៀតណាមបានសន្យាថានឹងផ្តោតលើអាជីវកម្មធនាគារនៅពេលដែលពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលអ្នកតាមដានស្ថានភាពនិយាយថាជាយុទ្ធនាការដ៏ធំមួយដែលមិនដែលមានពីមុនមកក្រុមអ្នកធនាគារនិងនាយកប្រតិបត្តិនានាដែលបានជាប់ពន្ធនាគាររងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាជាង257លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងគម្រោងខ្ចីលុយដល់បំពោងមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ Vietnam Construction Bank នេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានផ្លូវការនៃផ្នែកយុតិធម៌របស់ទីក្រុង Ho Chi Minh The Voice of America.នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធៀមហាម៉េតបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រគល់នាវាជីកកំសាន្តដ៏ទំនើបមួយគ្រឿងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយរាប់លានដុល្លារតាក់ទិននឹងថវិការបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ 1MDB របស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនាវាជីកំសាន្តនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីរឹបអូសពីកោះរមណីយដ្ឋានបាលីកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះតាមការស្នើរបស់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកបានអះអាងថាថវិកាសរុបចំនួន 4,500 លានដុល្លារត្រូវបានលួចពីថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB នាវាជីកំសាន្តនេះត្រូវបានគេជឿថាមានទឹកប្រាក់ចំនួន250លានដុល្លារអាមេរិកដែលទិញដោយអ្នកហិរញ្ញវត្ថុម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ឈ្មោះលោថេជោដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជឿថាអ្នកនេះបានប្រើថវិកាដែលបានលួចពីថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB ដើម្បីទិញនាវានេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកស្រាវជ្រាវនានាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននូវដំណាភាពនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនលើករណីប្រជាពលរដ្ឋឡាវដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដ៏ធំដែលបណ្ដាលមកពីការបាក់ជញ្ជាំងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង20នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីខែមុននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវស្រុកអតពើនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវបានរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់បន្ទាប់ពីផ្នែកមួយនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេភៀនសេណាំណយបានបាក់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមនុស្សចំនួន7នាក់ហើយបានស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានដុតបំផ្លាញព្រៃនៅចម្ងាយ600គីឡូម៉ែត្រភាគឦសានទីក្រុងសានហ្វរង់ស៊ីស្កូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានដុតបំផ្លាញព្រៃនៅជិតទីក្រុង Redding អស់រយៈពេល2សប្តាហ៍មកហើយដោយបានសម្លាប់អ្នកតខ្សែភ្លើងម្នាក់អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យ2នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតា4នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងកុមារ2នាក់ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 41.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.